Konkursa mērķis ir veicināt mazu un vidējo uzņēmumu attīstību Rīgā. Produktam un pakalpojumam ir jābūt saistītam ar kādu no pašvaldības definētajiem vietpilsētu izaicinājumiem, kā piemēram ilgspējīga vieda mobilitāte, sakārtot un tīra pilsēta vide, gaisa un ūdens kvalitāte. Pēdējās sezonas laureāts, par kuru mēs šobrīd varbūt vairāk stāstam, jo tā produkts ir daļai saistīts ar vietpilsētu risinājumiem un atbilst mūsu šī gada atspēriens tēmai. Tā ir pirmā elektrisko skūteru koplietošanas platforma Baltijā, un noteikti Rīgas ielās arī visi ir manījuši šos elektroskūterus.